Tačno je 10 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. Ono što ja nemam, to je ono što meni nije dato, a nije što drugi ima, zapisala je Isidora Sekulić. Pričom o peštanskom Tekelijanumu vraćamo se Isidori Sekulić i mnogim znamenitim Srbima koji su studirali i živjeli u tom gradu. Književnik Dragan Jakovljević, profesor istorije književnosti na Državnom univerzitetu Etveš Lonard u Budimpešti, urednik srpskih nedeljnih novina, govori za današnju emisiju Beskrajni plavi krug o kulturnoj istoriji Srba u Mađarskoj. U drugom delu emisije slušamo urednika najstarijeg lista srpske dijaspore Aleksandra Sašu Petrova. Amerikanski srbobran od 1906. godine izlazi bez prestanka u Pittsburghu. Počasni saradnici tog lista bili su i Nikola Tesla i Mihajlo Pupin. Moje ime je Milena Božović-Manić i bit ću sa vama do 11 časova. Označaju Budima i Pešte u istoriji srpske kulture u Udruženju književnika Srbije, govorio je književnik Dragan Jakovljević, profesor istorije književnosti na Državnom univerzitetu Etveš Lonard u Budimpešti. Evo šta je tom prilikom rekao.
Kada su u pitanju materijalna dobra, ono što, na što prvo posetilac koji dolazi sa ovog područja zatekne u Budimpešti, to je svakako Srpska pravoslavna crkva, Srpska crkva Svetog Dimitrija. koja je stara više vekova. Odmah do nje nalazi se zdanje Tekelijanuma, zadužbina Save Tekelije, bogatog arapskog trgovca i plemića, koji s obzirom da nije imao dece, ostavio je tu palatu kao internat srpskim siromašnim đacima i studentima da u njemu žive, stanuju. Oni su u 19. veku posebno imali džeparac svoj i upravo je odatle iz Tekelijanuma, koji danas postoji, koji danas funkcioniše, iznikla plejada srpskih intelektualaca 19. veka, koji su se školovali na univerzitetu u Pešti, i s obzirom da se Srbija u to vreme oslobađala od turskog ropstva i pokušavala da uhvati, da kažem, korak sa savremenim evropskim društvima, dali značajan doprinos upravo tom nastojenju Srbije da se iz okrilja jedne islamske civilizacije ponovo vrati u evropske tokove. Tako da su, da je Tekelijanum, zdanje Tekelijanuma bilo i kulturni centar i internat i mesto za njihovo druženje, za političko organizovanje kasnije, jer Svetozar Miletić, čija je borba dovela do prisajedinjenja Vojvodine Srbiji, upravo svoju delatnost počeo u Pešti, u Tekelijanumu. Tamo je takođe živela neko vreme Isidora Sekulić, Nikola Tesla je boravio, živio i radio par godina u Pešti. Mnogi drugi, recimo upravnik Tekelijanuma bio Jovan Jovanović Zmaj, Đura Jakšić je tu jedno vreme boravio, Laza Kostić takođe.
Da li na tim zgradama postoje ploče da se vidi gde su naši velikani boravili?
Kako da ne, svi su oni boravili u Tekelijanumu, to je jedna ogromna palata u Verešpane ulici, nedaleko od čuvene Vaci ulice, glavne peštanske ulice, i na tom zdanju postoji natpis Tekelijanum, i svi koji dođu, koji posete Tekelijanum, mogu u to da se uvere, jer je Tekelijanum nedavno renoviran. Pokrajina Vojvodina je pre nekoliko godina uložila pola miliona evra upravo za renoviranje kompletnog Tekelijanuma. Tako da danas, da se danas deo srpskog internata, srpske gimnazije u Budimpešti, nalazi upravo u Tekelijanumu. Tamo je ogromna svečana sala, zaista ovako elitna, u kojoj se održavaju najvažnije priredbe, manifestacije srpske nacionalne manjine. Tu je takođe zgrada crkvene opštine i oni koji prolaze pešačkom Vaci ulicom, a to je ulica poput Knez Mihajlove, mogu da se uvere da na tom zdanju ćiriličnim slovima piše Srpska pravoslavna crkvena opština. U neposrednoj okolini, takođe u Vaci ulici, nalazi se Angelineum, zadužbina Jelene i Nauma Bozde, koji je bio ženski internat. Dakle, Tekelijanum je bio muški, a ovo je bio ženski. Možda evo jedna zanimljiva anegdota, da je u tom ženskom Tekelijanumu živela jedno vreme i učila Alenka Dunđerski, dok je Laza Kostić živeo u muškom Tekelijanumu u susednoj ulici. Tako da se pretpostavlja da se tu još u to vreme razvila neka romansa između njih.
Zanimljiva je priča o srpskom naselju u Budimpešti Taban. Šta se desilo sa njim?
Srpsko naselje Taban je veoma staro, srpsko naselje viševekovno, dakle datira iz, još iz srednjeg veka, i ono je postojalo sve do 50. godina 20. veka. Nalazilo se u samom centru današnje Budimpešte sa budimske strane. Svi koji dođu u Budimpeštu najpre odu na obalu Dunava, jer je to nešto prelepo, da vide mostove i ostala zdanja koje se tu nalaze, i kada se baci pogled na budimsku stranu, nekada je moglo da se vidi upravo to naselje između brda Gelert i današnjeg brda na kome se nalazi današnji dvorac, odnosno biblioteka Sečenje, nekadašnji dvorac mađarskih, ugarskih kraljeva. U toj, da kažem, kotlini između ta dva brda nalazilo se naselje Taban, srpsko naselje, koje je, nažalost, 50. godina 20. veka potpuno srušeno. Tu se danas nalazi gradski park, srušena i crkva Svetog Dimitrija koja se tu nalazila, i ono što su Srbi posebno zamerili, to je učinjeno na dan, na rođendan Staljinov. Pretpostavlja se da je tadašnji mađarski režim eto želeo da mu učini neki znak, navodno znak pažnje. Zna se da Staljin nije voleo ni crkve, ni uopšte religiju. U svakom slučaju, to naselje je nestalo i danas se tu nalaze neka obeležja srpska, poput biste Vuka Stefanovića Karadžića, koji je tu živeo i radio i tu je pisao svoju gramatiku dok se lečio u Budimskim banjama. To je bista Kornelija Stankovića, kompozitora, koji je takođe ponikao iz Budima, tamo je rođen i živeo. I tu se nalazi jedno spomen obeležje na mestu gde je nekada bila Srpska crkva Svetog Dimitrija. Dakle, to je ono što danas podsjeća na to iščezlo naselje Taban, koji i dalje i dan danas živi u svesti tamošnjeg srpskog stanovništva.
Vi predajete na državnom univerzitetu i predajete srpski jezik i književnost. Ko su vaši studenti i kakve iskustva imate sa njima?
Naši studenti su u najvećem broju Mađari iz Mađarske, ima takođe Mađara iz Vojvodine, koji već dobrim delom znaju srpski, ima pripadnika srpske nacionalne manjine iz Mađarske, a ima i nekolicina Srba i Srbije koji su specijalno došli ili su pak završili Srpsku gimnaziju u Budimpešti pa nastavili studije kod nas. Dakle, sastav je šarolik i jezičko znanje je naravno takođe šaroliko, tako da se u skladu sa tim mi prilagođavamo tokom nastave. Deo predavanja je na mađarskom, deo predavanja je na srpskom, u zavisnosti od toga koliko koja grupa već poznaje srpski jezik. Ja konkretno predajem grupu predmeta iz oblasti srpske književnosti i kulture, reč je o trećoj godini i studentima master studija, koji dok dođu, dakle, do treće godine, uglavnom već savladaju srpski. Tako da uglavnom predajem na srpskom, ali ukoliko je nešto naravno nejasno, služim se i mađarskim jezikom tokom predavanja. Radimo nas dvojica na smeru za srpski jezik, kolega lingvista i ja. I imamo lektora koji svakodnevno radi, dakle, vežbe, održava, drži časove vežbi sa studentima svih godina na našem smeru.
Koliko su oni upoznati sa našom kulturom?
Mogu vam reći da mi se nekad čini da su oni više upoznati sa našom kulturom nego studenti, odnosno đaci ovde u Srbiji, zato što mi zaista veliki napor ulažemo da ih upoznamo sa svim segmentima srpske kulture, tradicije, književnosti, imajući u vidu da je naša istorija neodvojiva od istorije srpske književnosti. Dakle, vrlo je teško razgraničiti nacionalnu i književnu istoriju, tako da se recimo ja da veoma mnogo časova tokom svojih predavanja koristim da im približim upravo neke istorijske činjenice koje su vezane generalno za srpski narod, pa tek onda pređem na književnost jer je potrebno dati im neke istorijske okolnosti koje su uticale na pojedine književne tokove u našoj kulturnoj istoriji. Imamo predmet Srpska civilizacija koji obuhvata kompletnu našu istoriju. Imamo i druge društvene predmete koji je tako naginju upravo ka našoj tradiciji, kulturi, istoriji. I mislim da su oni zaista, da tokom studija ostvare jedan ovako zaista detaljan pregled svih tih oblasti koji su vezani za srpski identitet, ali treba imati u vidu da većina naših studenata nisu Srbi, što znači da im je sve to ipak novo, mnogi se prvi put susreću sa našim jezikom i kulturom i upravo u tome je, da kažem, naš uspeh jednog stranca motivisati da se bavi jezikom i kulturom koja nije ipak dominantna u Evropi. Ipak je naša kultura i uopšte naš nacionalni korpus relativno mali.
A gde oni posle mogu da rade sa završenim fakultetom? Gde najčešće rade?
Širok je dijapazon poslova kojima mogu da se bave i kojima se bave. Što je vrlo interesantno, među našim bivšim studentima nema nezaposlenih ili ima vrlo malo. To su od, dakle, mogu da rade u prosvetnim ustanovama, u školama, mogu da rade u diplomatiji, što je vrlo čest slučaj, mogu da rade u izvozno-uvoznim firmama, kojih ima na našu sreću u Mađarskoj, mogu da rade u turizmu, takođe u turističkim agencijama, u hotelijerstvu, kao prevodioci, pošto mi imamo poseban smer i za prevodioce. Tako da gotovo u svim društvenim delatnostima postoji i potreba, hvala Bogu, s obzirom da su odnosi Mađarske i Srbije trenutno vrlo dobri i da je privredna saradnja na veoma zavidnom nivou i generalno saradnja između dve države u raznim oblastima, to nama ide u prilog, jer onda i naši bivši studenti bivaju angažovani u svim tim oblastima.
Kakav je položaj srpske nacionalne zajednice u Mađarskoj? Vi ste rekli na predavanju u Udruženju književnika da ih, da Srba trenutno ima oko 10.000 u Mađarskoj.
Srbi su danas jedno od 13 zakonom priznatih nacionalnih zajednica u Mađarskoj i prema manjinskom zakonu koji je donet 1994. godine, oni uživaju sva ona prava koja im zakon garantuje, dakle imaju svoje škole na maternjem srpskom jeziku, imaju svoje kulturne ustanove, imaju svoje medije, poput Srpskih nedeljnih novina koje ja sticam okolnosti sada uređen, koji su, imaju korene duge dva veka, imaju televizijsku emisiju na mađarskoj televiziji dva puta nedeljno i postoji srpska redakcija Mađarskog radija sa dvočasovnim programom svakodnevnim. Dakle, Mađarska država poslednjih godina, još od kad je postala kandidat za člana Evropske unije, veoma velike napore i materijalna sredstva ulaže u položaj i uopšte za dobrobit nacionalnih manjina. Hvala Bogu, to i Srbima eto ide u prilog. Mi se nadamo da će to zaista potrajati, ali Mađarska država to ne čini samo, da kažem, pod pritiskom Evropske unije ili iz nekih drugih razloga, već i iz političkih razloga, jer se sve to reflektuje na položaj mađarske nacionalne manjine u Srbiji. Dakle, oni su svesni ako poklanjaju dovoljno pažnje Srbima u Mađarskoj, da će srpska država poklanjati na osnovu reciprociteta isto, bar isto toliko pažnje i Mađarima u Vojvodini. I tako na našu sreću i biva. Dakle, poklanjanje pažnje jednoj manjini proizvodi refleksiju sa one strane granice, tako da se i srpska vlada, ja mislim, korektno odnosi prema mađarskoj manjini u Srbiji.
Da se vratimo na srpske novine, pomenuli ste da ih vi uređujete. Šta je glavni fokus priča objavljenih u vašem časopisu?
Srpske nedeljne novine su nedeljni informativni list srpske nacionalne manjine u Mađarskoj. Izdavač je Samouprava Srba, krovna društveno-politička organizacija. I pokušavamo da na malom broju strana budu zastupljene brojne teme. Dakle, prvenstveno pratimo lokalna zbivanja u srpskim naseljima u Mađarskoj. Imamo portrete nekih zanimljivih ličnosti iz lokalnih sredina. Pratimo dešavanje u oblasti kulture, jer u svakom od tih srpskih naselja se dešava mnogo aktivnosti koje su nam interesantne. Pratimo neke društvene akcije srpske zajednice u Mađarskoj, pratimo njihove svetkovine do kojih oni zaista drže, s obzirom da je pripadanje Srpskoj pravoslavnoj crkvi upravo u mnogome doprinelo očuvanju njihovog identiteta, ta vera koja se razlikuje od katoličke. Recimo, kod Hrvata to nije bio slučaj, s obzirom da je vera ista, oni su mnogo brže bili podložni asimilaciji, nego mnogo su se brže asimilovali nego Srbi. Također imamo rubrike iz oblasti politike, pratimo i dešavanja u Srbiji, pratimo bilateralne međudržavne kontakte Mađarske i Srbije, povremeno imamo istoriografske, kulturne, književne dodatke.
Koji je tiraž novina?
Tiraž novina je 2000 primjeraka i s obzirom da Srba u Mađarskoj ima 10.000, to je otprilike broj koji pokriva naše potrebe. Imamo takođe internet izdanje koje može u celom svetu praktično putem internet mreže da se koristi. Aktivizni smo na Facebook profilu našem, tako da različitim kanalima eto dopiremo do naših čitalaca.
Hvala vam puno na ovom razgovoru što ste govorili za emisiju Beskredni plavi krug i moram da spitam kada dolazite sledeći put, da li možete da najavite neko predavanje?
Hvala lepo, evo ja pozdravljam vaše slušalce u svoje ime, u ime mojih kolega sa Univerziteta ELTE, u ime redakcije Srpskih nedeljnih novina. Inače ja u Srbiju dolazim svakih par meseci s obzirom da mi je potrebna ova vrsta energije, čini mi se, koja u Mađarskoj ne postoji. Srbija je moj rodni kraj, moja domovina, tako da sa zadovoljstvom dolazim ovde. Ja se nadam da ćemo se evo za par meseci videti, pa ćemo se možda ponovo dogovoriti.
Časova 23 minuta slušate emisiju Beskreni plavi krug i Radio Beograd 2. Najstariji list srpske dijaspore, Amerikanski srbobran, izlazi od 1906. godine bez prestanka u Pittsburghu. Počasni saradnici tog časopisa bili su Nikola Tesla i Mihajlo Pupin. Evo šta je kolega Veljko Žujović zabeležio sa urednikom najstarijeg lista Aleksandrom Sašom Petrovim.
Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug, pozdravlja gospodina Sašu Petrova.
Drago mi je da sam u vašem studiju opet, jer u ovom studiju vidljiva ili nevidljiva, a oku moga srca uvek vidljiva zvezda ili plavi krug oko zvezde, kako bi rekao naš učitelj i veliki pesnik Crnjanski.
Gospodine Petrov, vi ste već niz godina urednik amerikanskog srbobrana koji izlazi u Pittsburghu.
Koji izlazi u Pittsburghu, a dobio je ime prema srbobranu, srpskom listu koji je u 19. veku izlazio u Zagrebu i bio glavni srpski list u onom delu Austro-Ugarske imperije koji se zvao Hrvatska, a bila su još dva dela, Slavonija i Dalmacija. On je izlazio u Zagrebu. Bilo je tu i problema i pošto su mnogi doseljenici Srbi prelazeći Atlantik dolazili u Ameriku da ostvare svoj i američki i srpski san, a srpski san je bio da sačuvaju svoju veru, svoj jezik, svoju kulturu kulturu i tradiciju, oni su pokrenuli list amerikanski srbobran. To je drugi najstariji list koji izlazi danas srpski. Starija je politika tačno dve godine, ali politika nije izlazila za vreme Prvog svetskog rata, ni za vreme Drugog svetskog rata, a amerikanski srbobran od 906. do danas izlazi bez prekida.
Koliko puta godišnje izlazi srbobran?
Srbobran izlazi 24 puta godišnje. Srbobran je menjao ritam izlaženja. Počeo je kao nedeljni, za vreme svetskih ratova je bio dnevni list, pa je bio opet nedeljni i bio je prvo samo na srpskom jeziku, a otprilike od 31. godine počinje da izlazi na engleskom. Pa prvo je dobio jednu englesku stranu, pa se taj broj povećavao. I ono što je, recimo, politika, tradicija politike u Srbiji, to je amerikanski srbobran u Americi, da se ništa bitno ne događa, a da srbobran ne zabeleži, ili oni koji najavljuju događaje, a da to ne najave u amerikanskom srbobranu.
Značajna imena su bili saradnici i urednici srbobrana.
Da, od saradnika svakako najznačajnije ime je Dučić, koji je tu objavio niz svojih pesama po prvi put. Evo, sada će prvi put izaći ove godine treći deo Plavih legendi u Srbiji. Nikad nije preštampano u Srbiji, nije preštampan taj treći deo njegovih pesama u prozi. Ja sam ih sad dao u okviru jednog svoga rada, Nepoznati u Srbiji Dučić, a za vreme Drugog svetskog rata, od 41. do 43. objavio one čuvene, onaj drugi deo otadžbinskih pesama, koji nije završio jer je prerano umro, pošao je da šeta u košulji kraj Mičiganskog jezera u aprilu, dobio zapalenje pluća, u ono vreme nije bilo ovog novog gripa, nego se prehladio i umro, i objavio niz članaka, od kojih neki nikad nisu još preštampani. Neki su preštampani u dve moje knjige, manje poznati Dučić. Dakle, Dučić. Zatim Crnjanski. MBHD Crnjanski počeo da štampa u amerikanskom srbobranu. I sad, ove jeseni, kada izađe kritičko izdanje MBHD, tu će da budu bit će ti prvi nastavci MBHD-a. Dalje postoji jedan fantastičan tekst potpisan I. Andrić, koji po mom ubeđenju zove se komunizam. Napisan negde u vreme kada je Andrić bio u Berlinu i to je fantastičan tekst. Ja ne vidim da bi iko u Americi mogao takav tekst, tako kratak, enciklopedijski, briljantan, oštar i vrlo kritički tekst da napiše. Srećno što posle rata, kad je Andrić počeo da pravi svoju drugu karijeru, veliku književnu, ali i partijsku, sa crvenom knjižicom u džepu, ovdešnji nisu znali za taj njegov tekst, jer ja mislim da ne postoji iko drugi koji bi, pogotovo u Americi, mogao da napiše takav tekst od Srba. Dučićeve tekstove čovjek bi prepoznao i u Srpskom knjižnom glasniku mogu se prepoznati. A ipak, među Srbima u Americi, možete misliti kako je sjao Dučić ili Crnjanski. Onda tu je bio, recimo, urednik je bio Srpskog dela, bio je Božidar Purić, koji je bio za vreme rata premijer kraljevske vlade u Londonu, koji je pre nego što je Tito rekao nataran da kaže ne Staljinu, on je odbio da podnese ostavku kralju engleskom, odnosno Churchillu, kad su od njega tražili da prihvati da Šubašić bude predsjednik vlade zajedno s Titom i da njemu ustupi to. U toj vladi nije bilo nijednog Srbina, uzgred bude rečeno. I Hrvati koji su znali šta su bili za vreme rata i kako je bila ta politika te NDH. Bilo je naravno i u pokretu otpora, ali ta prva vlada je bila sastavljena isključivo od Hrvata. A Purić je odbio da podnese ostavku svome kralju zapravo, ali je Churchill izjavio novinama da je on podneo ostavku. E, on je bio urednik Srbobrana, inače on je bio pesnik o čije zbirci pesama na prvoj strani politike, ja mislim, negde 19. pisao Milan Bogdanović. Dakle, jedna kulturna ličnost, ne znači je bio veliki pesnik, ali bio je veliki intelektualac i njegovi prozni zapisi sećanja su izvanredni. Bilo je tu drugih iz vrlo zanimljivih autora, izvanrednih tekstova. Recimo, da se vratim na Crnjanskog, čuveni njegov govor na kongresu PEN centra, PEN kluba, jel? U Londonu, o književnosti u komunističkoj Jugoslaviji, zbog koje ko nije mogao, niti želeo, niti smeo da se vrati godinama, on je održao u Londonu taj njegov veliki, sjajan tekst, bio objavljen u Amerikanskom Srbu u više nastavak. Zatim pisani su, Božidar Purić je pisao, recimo, o Dragišu Vaciću, pisao je eseje, pisani su, u nastavcima su izlazili fantastični tekstovi svedočanstva o genocidu nad Srbima u Ustaškoj Hrvatskoj. Dakle, tu je bilo vrlo zanimljivih pisaca raznih generacija, tu su sarađivali razni naši pisaci, pisci, Prokić i drugi, koji, Nestor Žučni, o kome Skerlić pisao da je velika nada srpske književnosti, on je tu i ponikao i bio štampar, slovoslagač i bio je, pošto je znao dobro engleski, bio prevodilac u Prvom svetskom ratu, ali umro je od tifusa u Nišu. Dakle, tu je bilo, a posle rata čitava jedna generacija te nacionalne migracije, da ima jako dobrih pesnika kao Mata Matejić, Vasa Mihajlović, odličan romanopisac Sava Janković, sve to bilo u Srbobranu i mi smo imali kulturni i književni dodatak koji je pokrenuo jedan od najboljih historičara naših i kritičara Vasa Mihajlović, profesor, koji je mnogo knjiga objavio i o ruskoj književnosti, i o Americi, i o našim ljudima, pisao i pratio produkciju našu ovde u Jugoslaviji u najboljem časopisu za svetsku književnost na engleskom jeziku, Svetska književnost danas. Svi su oni tu sarađivali. Vasa Mihajlović prvi pokrenuo taj književni dodatak, pa sam ga ja dva puta obnavljao, ali, nažalost, prestao je da izlazi jer nije bilo
novca,
kao što obično biva.
Ko su danas saradnici Srbobrana?
Saradnici Srbobrana danas su različiti ljudi. Tu je, recimo, jedan vrlo ugledan naš književni profesor, novinar koji živi u Americi i tako dalje, koji se potpisuje kao BM, znači jedno sjajno ime, i doktor i profesor književnosti i tako dalje. Pomenuti otac Mateja Matejić redovno piše, Vasa Mihajlović sarađuju mnogi drugi, ali naravno mi imamo saradnike iz Srbije, i ja imam dogovor sa njima, amerikanski Srbobran ne plaća honorare, ali kad god sam pitao nekog našeg istaknutog novinara da li mogu da preštampam neke njegove tekstove, oni su, kad sam rekao za taj honorar, kad to nas ne zanima, šta god budete preštampavali, to nam bude čini čast. Ja sam imao i imam dogovor sa politikom da slobodno možemo se dogovoriti, da je preuzimam tekst u saglasnost autora, jer kad je bila stogodišnica amerikanskog srbobrana, politika je objavila poseban dodatak na 12 strana o svom troškom, jedan antologijski tekst amerikanskog srbobrana za njegovu stogodišnicu koju sam ja sastavio, sa puno slika i tako dalje. Kažem i ovo da je vrlo saradnik, su bila saradnici dva velika naša naučnika. Amerikanski srbobran izdaje Srpski narodni savez, to je bratska organizacija, potporna organizacija, svojevrsno osiguravajuće društvo, jer to je bila jedina potpora koju su naši ljudi tamo imali u slučaju nesreće, smrti i tako dalje. I dva su potpredsednika počasna, jedan je Nikola Tesla, a drugi je Mihajlo Pupin. Pupin je dosta pisao u amerikanskom srbobranu. Tesla je isto tako pisao pisma, pomagao. Ne bi se sve pokrenulo bez moralne podrške Nikole Tesle. Ta i Amerikanski srbobrani savez je uz Teslin blagoslov stvoren. I on je bio počasni predsjednik.
Slušamo razgovor Veljka Žujovića sa Aleksandrom Sašom Petrovim, glavnim urednikom najstarijeg lista srpske dijaspore, amerikanskim srbobranom.
Kako se poklopilo dolazak Tesle u Ameriku i početak srbobrana?
Pa nešto on ranije došao, on je došao ranije, ali je recimo Tesla, i to je volao književnost, on je preveo zmaje na engleski jezik i štampao zmajeve pesme na engleskom jeziku u Americi.
Kakva je današnja sudbina amerikanskog srbobrana? Ima li prenumeranata?
Pa kako da ne? Pre svega, Srpski narodni savez je najveća srpska organizacija u svijetu. U samom Pittsburghu ima 6 srpskih pravoslavnih crkava. Prema tome, ako neka crkva dobija 20 primjeraka srbobrana, ili kad neka porodica prima srbobran, možete zamisliti koliko ljudi čitaju srbobran. Tako da ima svoje pretplatnike iz razloga koje ja ne znam, jer ja sam glavni ured srpske sekcije, a o financijama i ostalim stvarima niti brinem, niti je to polje u koje zalazim. Amerikanski srbobran ne ide na internet, ne ide na sajt i ne ide u slobodnu prodaju i ide samo prenumerantima, dakle onima koji se pretplaćuju, pretplatnicima, ali ide jako veliki broj ruku dobija srbobran i ljudi čitaju, tako da ja čak i ne znam, to je, ja mislim, službena tajna koji je tiraš.
Da.
To se nikad ne objavljuje. On je zvanično organ Srpskog narodnog saveza, najveće srpske organizacije koja ima za naše pojmove veliki broj članova, ali i mnogi drugi ili su pretplaćeni ili dobijaju srbobran.
Po vašem mišljenju, da li preti Srbima asimilacija u američko društvo što se bar tiče jezika i kulture?
Apsolutno. Jedna vrsta asimilacije kompletno je preti, nego je stvarnost. Dakle, prva generacija koje su došle, oni nisu znali engleski jezik. Oni nisu bili pismeni. Nepismeni ljudi su pokrenuli amerikanski srbobran. Jedino je sekretar društva ili urednik znao, ali oni su hteli da izlazi i davali su novac i kupovali su srbobran, a da nisu ne samo znali engleski, nego nisu znali ni čirilicu, ni latinicu, pišu, jer tu dolazili ljudi koji su bili nepismeni, koji u Austriji, a su došli upravo da sačuvaju veru. Ono što su svi Srbi sačuvali u Americi, sačuvali su pravoslavnu veru i osnovali crkve. I bez crkve pravoslavne ne bi bilo Srba u Americi. To je prvo i osnovno. Dalje, kultura, tradicija. Recimo, u Pittsburghu postoji srpski klub koji je svako petka i tako dalje. Postoje 3 srpska dana u julu. Nigde se toliko i kolo i tako lepo ne igra kolo kao u Americi kad ga igraju Srbi. Jer ga oni, jer deca uče kolo od malih nogu. U pricrkvama postoje nedeljne škole. I deca tu dolaze, uče koliko toliko srpski, ali uglavnom da bi razumeli molitve koje su danas i na engleskom i na srpskom, i naravno ono što odmah nauče, to je kolo. I to se kolo igra i još nešto, čuvaju se nošnje. Dakle, i nošnje, i jezik, i pesma. Mnogi fantastično pevaju srpske pesme, mada ne govore jezik. Recimo, moja supruga je predavala srpski jezik. Predavala ga i Srbima, i Hrvatima, i Slovacima. Ima, recimo, Slovaka koji divno govore, pevaju srpske pesme, ali ne govore jezik. Ali i nošnja je jezik, i krst je jezik, i pesma je jezik, i igra je jezik. Sve je to srpski jezik u jednom širem smislu. Dakle, to su sačuvali i to će sačuvati. Ali da govore srpski jezik ili da čitaju čirilicu, sve je manje i manje, mada dole stalno dolaze nove transfuzije krvi. Prva je bila 45. Ova nacionalna migracija. Mnogi oficiri ili ovi koji nisu bili u partizanima, nego s druge strane su došli tamo i oni su živeli. Naravno. I mnogi od njih su i saradnici, i pisci, i tako dalje. I naravno dolazi 90. godina i dalje dolaze Srbi. E sada oni su, neki dolaze u crkvu, neki ne dolaze, ima tu različitih, jer je došla, kako se to kaže kod nas, iz crvenog geta, sinovi čuvenih komunističkih vođa, deca Penezića Krcuna žive u Americi, koji je naredio, recimo, sređenje draže, kako se to kaže, sve to čuda sa tim, njegove deca žive u Americi. Sasvim sigurno ne ide u crkvu. Ali ima jako različitog tu novog sveta, mnogi dolaze u crkvu, čitaju Srbobran, pišu za Srbobran, neki dolaze, neki ne, ali ipak stalno se neko obnavljanje vrši, ali oni ne zaboravljaju jezika. Govore za njihova deca. Mada je engleski jezik naravno zarazan i svi ljudi počinu da govore engleski jezik, ali Srbi ne čuvaju taj jezik kao što ga recimo čuvaju Rusi. Rusi čuvaju svoj jezik ma gde bili i ma kako bili. To je nezamislivo da Rus zaboravi svoj jezik. To se ne događa. Čak i Jevreji koji su došli iz Rusije na ruskom govore isključivo u Izraelu i apsolutno ne zaboravljaju ruski jezik. Recimo, svi ovi iz bivših sovjetskih republika, iz Kazahstana, Kazaci i tako dalje, i tako dalje, ja sam svuda sretao po svetu izvanredno govore ruski. Naši, nažalost, čuvaju kulturu, čuvaju veru, tradiciju, igru, pesmu, ali jezik i pismo zaboravljaju.
Kakva je trenutno srpska emigracija u Americi? Da li je intelektualna ili je ona...
Mešana, mešana salata. Srpska salata ili srpska kafa koja je ona ista kafa koja je grčka i turska i tako dalje. Dakle, sasvim sigurno je. Ja kad je bila stogodišnjica amerikanskog Srbobrana, bio je patrijarh Pavla i tako dalje, moja supruga Krinka Vidaković Petrov, koja je upravo nedavno objavila prvi tom od 500 strana o američkim Srbima, ona je o tim stvarima pisala. Za tu spomenicu koja je izašla 1901. ja sam pokušao i objavio članak u toj spomenici na engleskom jeziku o identitetu američkih Srba. Prema tome, tu je, kad se govori o tom identitetu, tu se može govoriti da je on u znaku Svetoga Save, koji je ogroman broj crkava tamo u Americi nosi njegovo ime. S jedne strane, znači, to je vera. Drugo, to je sasvim sigurno ono što oni prihvataju od Amerike, to je demokratija, nazovimo ga ili imenom Jeffersona, tu demokratija, ili Washingtona. Jel? E sad postoje i taj treći lik, koji može bude ili lik Miloša Obilića ili Kara Đorđa, ta junačka epska tradicija, Kraljevića Marka, jel? Koja se čuva, neguje, ali već je manje, ne može se reći da je neki, čak i oni su obožavali Dučića, ali se posle te Dučeve pesme nove generacije nisu nikad preštampavale. Izu Duči je bio osto amerikanskom Srboranu i to je trebalo da mi više predsjednik Udruženja književnika Srbije Aleksandar Petrov dođe za urednika amerikanskog Srbije pa da iskopa Dučiće i da ga otkrije i američkim Srbima i našim Srbima ovde. Znali su sve dve pesme. Dakle, to je jako sve složeno, ali sasvim je sigurno da kad dođu zla i nepočudna vremena, kako su bila 90. godina, srpska migracija se jako angažovala. Recimo, preko amerikanskog Srbobrana je skupljena pomoć u tih roku 10 godina, koja i nije velika kada stigne ovde, ali je nju teško skupiti. Tu se skupilo preko 250 miliona dolara. Pogledajte na svaku srpsku glavu u srpskim zemljama bivše Jugoslavije, podelite, to nije velika suma. Ali skupiti 250 miliona dolara nije lako. Recimo, to je skupljeno kao pomoć preko amerikanskog Srbobrana i tih raznih organizacija koji su tu smo se uklopili preko srpskog Srba, amerikanskog Srbobrana sve išlo. Recimo, kad je pala Krajina u Kešu, se odmah skupilo preko milion dolara. u kešu. I to je sve išlo preko crkve u Srbiju. Ili u Republiku Srpsku krajinu koja je tada išla, ili išla je u druge, u Crnogoru sigurno, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, naravno, to nije to, ne znam kakva pomoć, nije ni 100 dolara po glavi. Ali to je bio gest, to je bila saradnja, to su bile demonstracije, to su bile... Ko zna šta bi sve bilo da nije bilo pritiska na te američke senatore. Clinton je, ne zaboravimo, izgubio u glasanju i u senatu i u kongresu kad je počinjao bombardovanje. Ne samo da nije dobio podršku u Savetu bezbednosti gde je znao će biti veto, nego na dva glasanja u kongresu i senatu on izgubio, i to su, da nije bilo uticaja Srba na svoje kongresmene senatore, ja znam što smo mi radili, on bi prošao, imao bi taj, ko zna šta bi sve bilo. Eto tako, to su interesantne priče, ali u svakom slučaju amerikanski srboran i dalje postoji, a dokle?
Zavisi od Srba.
Zavisi od Srba.
Hvala vam najlepše. Gost emisije Beskrajni plavi krug bio gospodin Aleksandar Saša Petrov, urednik srpskog dela izdanja Amerikanskog srbobrana.
I profesor Pittsburghskog univerziteta, gde je uvedena bila srbistika, i srbistika je bila sve to dok je moja supruga i ja, dok smo tu bili aktivni. Sad sam ja ipak u penziji, savjetnik i tako dalje, a sad imamo srpske u 4 varijante, bošnječko i tako dalje.
Hvala vam.
Doviđenja. On a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos voeux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins. En couleur effoncée, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. Se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents, le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main.
U Beskrajnom plavom krugu danas sa vama su bili Mladen Milošević, Predrag Vasić, Milenko Mićanović, moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2. Posle vesti sledi emisija Od zlata jabuka.
Sont que des mots, pas les plus importants. On y met nos sens propres qui changent auprès des gens. C'est con peut-être con à se cacher de soi-même. C'est con peut-être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. Il a fait la papée, pas la baratite, pas la baratère, la provalée, la provalée, la provalée. Si nos schémas ancrés veulent bien ne pas nous figer, c'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer.